Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs pasiklausyti pasakojimo apie Lietuvoje esančias dvasinės vertybės, kurios turi ir matomą regimą meninę išraišką, o būtent yra eksponuojami bažnyčiose, tampa kulto apeigų elementais, yra altoriaus sudedamosios dalys. Tai šventi paveikslai, arba liaudiškai vadinami abrazdai, ikonos, kurios mums rodo tiesų kelią į Dievo pasaulį, į Dievo norėtą sukurti gražų žmonijos pasaulį. Ir šiandien kalba bus apie švenčiausiąją Dievo motiną mergelę Mariją, kuri nuo seno yra garbinama visame pasaulyje. Ir ypatingai šį mėnesį, gegužės mėnesį, kai liaudiški pamaldumai mūsų paliečia dar iš praeities ir primena gegužinės pamaldas gamtoje, ar sodžiuose, ar kaimo gatvelėse, taip vadinamos mojavas. Taip pat ir kitas praktikas, kurias mes turime savo religinėme patyrime ir savo kultūrinėme kelyje. Na, o šį kartą tai keliamės į šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, kurie yra Dominikonų citadelė Lietuvoje, Vilniuje, esanti vasario 16 gatvėje. Ir šioje bažnyčioje tarnauja kunigai Dominikonai, broliai Dominikonai. Marijos radijo studijoje vieši vienas iš jų, tai kunigas tėvas Mindaugas Lapšinskas, o jį kalbina Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė Mindaugai.
Sveiki.
Galėsime vėl žmonėm priminti ir pasidalinti džiaugsmais, kurie mus paliečia būtent tikėjimo kelyje. Kalba bus apie jūsų bažnyčioje esančią ypatingą švenčiausios mergelės Marijos abrazdą, ikoną. Kas tai? Kokia ta ikona? Kokia jos yra kilmė? Kada ji nutapyta? Kada restauruota? Kaip padabinta? Kur padėta? Ką ji reiškia jums ir visai tikinčiųjų tautai Lietuvoje?
Malonu čia būt, malonu kalbėti ir ypatingai kalbėti apie mūsų vienuolyną, namus, mūsų šventovę, skatinamą mergelės Marijos Lukiškietės kultą. Vienas iš seniausias Lietuvoje esantis atvaizdas, datuojamas 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžios kūrinys, atkeliavęs iš Rusijos, tai yra rytų tipo dailės kūrinys, ikona, vaizduojanti Dievo motiną su savo sūnumi, su kūdikiu Jėzumi Kristumi rankose, rodanti į sūnų, kuris yra, atkartojant Jėzus Kristaus žodžius, kelias, tiesa ir gyvenimas kiekvienam žmogui ir jo labiau tikinčiam žmogui. Mums smagu, kad šis atvaizdas ilgą laiką išliko ir yra tikrai siejamas su ta bažnyčia, su tuo vienuolynu. Šita bažnyčia, jinai netgi yra pastatyta būtent šiam atvaizdui, kad galėtų priglausti šį atvaizdą atkeliaujant į Vilnių. Ir smagu, kad jisai tarybiniais laikais, sovietiniais laikais nepasimetė, nebuvo išniekintas, nebuvo pavogtas, išliko ir sugrįžus nepriklausomybė, atgavus nepriklausomybę, sugrįžo ir šis atvaizdas į mūsų vienuolyną. Ta proga būtų malonu ir smagu vėl prisimenant tokį nuotykį, kada jinai buvo restauruojama, padėkot visai Gudino restauravimo centro komandai, žmonėm, kurie prisilietė prie šio atvaizdo atnaujinimo, tos pirmapradės išvaizdos gražinimo po ilgų restauravimo metų. Na, o ką jisai reiškia, tai manau, kad daugelis galėtų atsakyti savaip, skirtingai, savais žodžiais. Tik tai, na, tai yra ta vieta, kur žmogus ateina ir drįsta melstis. Drįsta prašyti pagalbos, drįsta išsakyti tą tuos skaudulius, manau, kurie yra gyvenime. Ir tai liudija vis gausėjantis ir gausėjantis mūsų bažnyčiai prie šios Lukiškių Dievo Motinos ikonos kabinami votai. Žinote, votai tai yra tokie kaip meno kūriniai, išreiškiantis būtent mūsų tikėjimą. Ir votas tai reiškia pažadą, palinkėjimą, išsipildymą. Ir nuo senų laikų krikščionybė beveik nuo pat pradžių egzistuoja ta tradicija atnešt ženklą vienokį ar kitokį į kulto vietą dedikuotą ar Dievo Motinai mergeliai Marijai ar vienam iš šventųjų kaip padėka. Padėka, kad tavo malda buvo išklausyta, padėka, kad tu buvai išgirstas ir Dievo malonė atėjo į tavo gyvenimą. Tai vieni iš seniausių votų, jie būdavo daromi vaškiniai. Mūsų laikams dabar yra įprasta, pavadinkim taip, meno kūriniai dažniausiai iš brangesnio metalo, dažniausiai iš sidabro, puikiausiai visiems gerai žinomos formos, tai širdutė, matyti ir labiausiai iškalbinga, atliepinti, ne, ir tą žmogaus slėpinį, žmogaus širdies ir Dievo širdies bendrystės slėpinį. Bet taipogi votai gali būti, na, labai įvairūs. Šiandien dienai tai žmogus drąsiai gali eiti pas kurėją ir prašyti, kad būtų padaromas vienas ar kitas votas, vienokia ar kitokia forma. Prie mūsų ikonos yra netgi votų, kuriuos darė patys aukotojai. Jie tiesiog nuėjo, dirbo su kurėju, prašydami pagalbos, bet patys darė, patys paišė, nes norėjo palikti tai, kas jiems labai artima. Tai grįžtant prie votų istorijos, tų ženklų, ne pirmikštį, kaip sakiau, dažniausiai būdavo iš vaško, paskui būdavo tradicija palikti netgi ir surašytą 17-18 amžiaus stebuklę vykė mūsų bažnyčioje prie Lukiškių Dievo Motinos atvaizdo. Knyga yra išleista pasakojant apie tuos stebuklus, kurie irgi liudija, kad žmonės dažnai palikdavo, na tarkim, ramentą kaip ženklą, vat, kad buvo sukaustytas, buvo sužeistas ir išgyjimo Dievo malonės dėka. Yra taip, kad yra palikę, tarkim, kad ir raudona kareivio kepurėlė turkų Osmanų imperijos. Tai kareivis atnešęs priešo armijos kareivio kepurę, kai padėka palieka tą, pavadinkim taip, karo grobį, galbūt kaip padėka mergeliai Marijai už suteiktą pergalę. Mūsų vienuolyne buvo palikti irgi neštuvai paralyžiuoto žmogaus, tai matom, kad tie votai vėlgi istorijos bėgyje būdavo labai labai įvairūs ir susiję, artimai susiję su žmogum patiriančiu savo patiriančiu Dievo malonę. Taip pat žinau, kad iki 19 amžiaus veidrodis, tarkim, kas dabar mums yra įprasta, buvo laikomas, na, tikrai prabangos dalykų ir būdavo votai, tiesiog veidrodžio gabalas atnešamas kaip votai ar tam tikri dirbiniai iš veidrodžio. tokios prabangos materijos kaip ženklą to pačio pamaldumo, to pačio, tos pačios padėkos. Grįžtant prie šių dienų, jį kalbėjau, kad dabar dažniausiai yra atnešamos prabangaus metalo kūriniai, tai gali būti širdutės, gali būti kojos ar rankos ar akis, na, susijusi su ta kūno vieta, kuri buvo pagydyta, kuri įgavo ar buvo liudytojo Dievo malonės. Vienas iš populiaresnių votų šiom dienom yra knyga ir tam tikras užrašas paliktas šeimos atmint vieną ar kitą įvykį, vieną ar kitą akimirką, kuri galėjo virsti tragediją, o virto kaip tik gyvybės manifestacijos vieta, gyvybės įsipildymo vieta. Smagu, kad mūsų vienuolyne esanti Lukiškių Dievo Motinos ikona yra ta vieta, kur žmonės ateina melsti. Smagu, kad jie tą savo pamaldumą išreiškia viešai ir liudija, atnešdami, dovanodami votus. Tai tradiciškai votai gali būti dovanojami kaip ir trimis akimirkomis. Visų pirma ir pats populiariausias, tai kai stebuklo laukiantis pagijimo, naujos gyvybės, sėkmės, užtarimo kažkokio tai gyvenimo laikotarpiu, žmogus meldžiasi prie vieno ar kito atvaizdo, ar tai būtų mūsų ikona ar kitas stebuklingas atvaizdas, dažnai besimeldžiantis žmogus duoda pažadą. Sako, jeigu, na, tokie kaip komerciniai ryšiai užsimezga tarp žmogaus ir Dievo, jeigu išpildys, jeigu gausiu, jeigu tapsiu tos malonės vieta, aš tą gautą malonę išreikšiu atnešdamas votą. Tai užduota pažada, gavęs malonę, žmogus ateina ir atneša, ar tai būtų ta pati širdis, ar tai būtų kitas votas. Taip pat votas ne tik liudija įvykusį stebuklą, bet liudija irgi žmogaus prašymą. Ir tikrai šiais laikais yra nemažai žmonių, kurie atneša votą, dar nesulaukė stebuklą ar negavę tokios malonės, bet kaip prašymai. Ir tie prašymai gali būti labai labai įvairūs. Yra porų, kurios tuokėsi mūsų bažnyčiai ir atneša votą kaip prašymą, kad Dievas saugotų tą jų santuoką, kad Dievas juos saugotų. Na, puikiai žinom, kad gyvenimas dviesi yra ir džiaugsmas, ir išbandymas, ir tam išbandymui reikia ir išminties, ir meilės, ir atsidavimo, ir gebėjimo kalbėti, ir gebėjimo įsiklausyti. Tai asmeniškai man, manau, tai yra labai labai prasmingas atnešimas voto kaip prašymas. Prašymas, kad saugotų. Na ir taip pat atnešant votą, tu viešai paliudyji savo pamaldumą. Žmogus gali tiesiog atnešti votą kaip ženklą, kad jis čia meldžiasi ir kad jo maldos įkūnymas būtų tas votas atneštas, pakabintas ir galbūt tam žmogui, kuris dažnai ateina ir dažnai meldžiasi, irgi suteiktų dar tokio didesnio intimumo, dar didesnės to pasitikėjimo ar pajutimo, kad ta vieta yra tikrai jo bažnyčia, jo malda.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kunigas dominikonas Mindaugas Lapšinskas pasakoja apie Vilniuje šalia Lukiškių aikštės esančioje Šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje esanti gražų Marijos paveikslą, atvaizdą, kuris yra pažymėtas tikėjimo kelyje įvairiausiais stebuklais, išgyjimais, atsivertimais, atsistatymais, išsigelbėjimais ir kitais gražiais dalykais, kurie gyvenimui duoda vėl naują impulsą, naują viltį, pratęsia tikėjimo, meilės kelią. Šioje laidoje be galo įdomu būtų išgirsti, kaip dominikonai šiandien atsiliepia į tą Marijos kvietimą priimti kiekvieną vargstantį, ieškantį, ypatingai sergantį, ar tai alkoholio priklausomybėje, narkotikų priklausomybėje sergantį žmogų. Ir tie votai, apie kuriuos jūs pasakojate, gerbiamas kunigė, pasaulyje yra žinomi, pavyzdžiui, deginami votai vaško Fatimoje arba Lurde esančiose švenčiausios Dievo motinos Marijos šventovėse žmonės atneša natūralaus dydžio vaškinę koją, pats mačiau, arba ranką, arba širdį, ir meta į nuolat negestančią aukos ugnį, kuri tiesiog iš vaško yra maitinama, taip primenant, kad ta ugnis yra žmonių meilės, širdies ugnis. Nors teologiškai sako, kad tikintieji širdimi galvoja, jaučia viduriais, emocijas ir kitą jautrumą turi ir inkstais, bet vis tiek širdis lietuvio supratime yra kaip ir jausmo meilės ženklas. Ir vat tie pavargėliai, tie vargšai, tie ligonys, kurie pas jūs ten nuolat būna, kurie iš jūsų malonės net ir gyvenimą turi, pavalgo, apsirengia. Kokie yra jų votai šiandien? Kokia yra Marijos žinia jums?
Čia labai sunku. Klausimą uždavė, aš dar besiruošdamas laidai skaičiau autorės Tojanos Račiūnaitės knygą apie Lukiškių Dievo motinos ikoną. Jos sudaryta ten irgi išverstai lietuvių kalba yra senoji knyga brolių išleista vat, su visais stebuklais, kurie yra įvykę 17-18 amžiai su visom tomus rovėm ir bandžiau irgi perbėgt, kai dabar žmogus atneša votą. Visada mes paprašom, kad neskubėtų žmogus atnešti, palikti, padovanotą votą, kad dar sugrįžtų namo, užrašytų priežastis, kodėl apsisprendė, kodėl čia, kas nutiko jo gyvenime, tai tikrai ar tai buvo duotas pažadas, kuris išsipildė, ar tai labiau prašymas, ar dar kitos priežastys. Tai jie iššoka, kad pradeda skirtis priežastys, dėl ko mes meldžiamės. Matyt, gyvenam daug geriau. Tikrai ir sveikatos problemų turim mažiau. Vienokiam, kitokiam bėdom ištikus sveikatos, iš karto nebėgam melstis į bažnyčią, važiuojam, skambinamės daktarams, su jais bendraujam. Ir nėra tiek daug šiandien pas mus votų už išgyjimą. Yra vienas kitas, kur žmonės tikrai liudija ir kad ar buvę beviltiškoj situacijoje, ar tas beviltiškumo jausmas jos buvo apėmęs. Šiandien dienai žmonės meldžiasi už gyvenimą. Turiu omeny, kad didžiulė dauguma votų yra už vaikus. Yra šeimos padėka ir padėkos, kad vaikas gimė. Yra didžiulis votas knygos pavidalo jau pagyvenusių tėvų, kurie prisimenė tą sunkų įvykį, sunkų jų vaiko gimimą šalia mūsų vienuolyno, tai buvusioje ligoninėje. Ir praėjus keliems dešimtmečiams jie nusprendžia padėkoti, nes būtent ta akimirka, kuri galėjo virsti tragediją, kuri galėjo virsti didžiulę nelaimę, virto begalinio džiaugsmo ir begalinės gyvybės akimirką. Ir tą akimirką jie priskiria Lukiškių Dievo motinos ikonos apsaugai, buvimui, maldai, mergeliai Marijai. Yra daug, daug, daug votų, kurios neša labai keista iš vienos pusės, bet pagyvenusios moteris už savo vaikus. Taip, teisingiau gal pasakyti, už savo anūkus. Sako, vat, mano sūnus, mano dukra susituokė ilgai, ilgai negalėjo susilaukti vaikų ir tai nebuvo nenoro. Tai buvo vat to gyvenimo skausmo, kad nori, begaliniai lauki, o vis tiek kažkas atima persileidimai įvairūs nelaimės įvairūs. Ir pagalvojau, kodėl labiau senos moteris, ar todėl, kad senos mamos, ar todėl, kad neturi ką veikti, neturi kur kreiptis, ar yra kita priežastis. Ir manau, kad senas žmogus, kaip, na, žinote, senoviai išmintinga moteris, kuri priima į pasaulį ateinantį vaiką, jinai žino gyvenimo vertę. Jinai žino gyvenimo skausmą. Ir jeigu kalbėčiau iš vat, savo pažįstamų, savo giminės, savo draugų gyvenimuose, kuriems sunkiai buvo susilaukti vaikų, ar vaikas buvo labai labai ilgai laukiamas, tai tikrai jaunai šeimai tai yra begalinis skausmas, tam tikras pyktis, didžiulė neviltis ir toj, na, sunkių tokių jausmų, emocijų, su kuri tu ne visada skubi melstis. Tai man tas toks, na, tikrai gražus liudijimas pagyvenusios mamos uošvinės gebėjimas tyliai, niekam nesakant, eit ir melstis vat savo vaikų intenciją, kad gyvenimo būtų daugiau. Asmeniškai man yra įstrigę šitas toks noras, kad tikrai tos gyvybės, tos jaunos gyvybės būtų daugiau.
Tai vienas iš tokių įdomesnių tikėjimo ženklų, kai žmogus ne vien tik meldžiasi atėjęs į bažnyčią, bet jis atneša ženklą, simbolį, kažkokį simbolį. Mes tai sakome, kad tai yra votas. Būna, kad žmonės atneša, sakykime, gėlių po kokio nors jubiliejaus ar po vestuvių papuošę bažnyčią palieka. Būna, kad po iškeliavimo į dangų, po mirties vaikai atneša tėvų kokį rožančių padeda klaupti arba malda knygį.
Būna, kad pastato visą bažnyčią vienam ar kitam atvaizdui.
Taip, būna, kad pastato kaip šiuo konkrečiu šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios statymo istorijos pavyzdžių, taip vienam atvaizdui pastatyta šventovė. Man yra tekę matyti senas Vilniaus fotografijas, nu tokias graviūras, kurias darydavo kitokiu būdu negu dabar fotoaparatai fotografuoja. Ir vaizdas buvo, na, sakykime, nuimamas nuo Tauro kalno, kalno papėdėje, kur šiuo metu yra ten kažkoks bankelis, kur yra konservatorija. Tai ten buvo daržai ir kapinės. Ten buvo keletas kryžių, palaidoti žmonės. Truputį toliau stovėjo smuklė, užeiga namai. Ir buvo per visą aikštę ėjo keliai iš vakarų į katedros pusę. Ir visoje toje aikštėje, kaip Vilniaus priemestyje, stovėjo jau dominikonų galingas vienuolynas su ypatingai daug šoninių šalia esančių papildomų patalpų, pastatų. ir matėsi, kad tai buvo labai didelė, ne vien tik bažnyčia, bet buvo labai didelis ansamblis. Šiuo metu gal ne viskas yra išlikę ir ne viską gali vilniečiai pamatyti ir pajausti tą visą erdvę, kokią tuo metu buvo, pastatyta, suorganizuota, sutelkta aplink vieną Marijos atvaizdą. Tai yra be galo gražu. Tokių dalykų yra ir daugiau Lietuvoje, yra ir tos pagrindinės Marijos pagalbos nešėjos bažnyčios Lietuvoje ir Žemaičių Kalvarija ir Pažaislis Kaune ir Pivašiūnai ir Krekenava ir Trakai ir Kazokiškis ir gal visų net nepaminėsiu ir naujai yra atsiradžiusių tokių unikalių bažnyčių, kaip pavyzdžiui Šventojoje Jūrų žvaigždė, Marija Jūrų žvaigždė, visiškai naujas dalykas, nepakartojamai graži bažnyčia ir ką jau ten besakyti, bet šiuo metu kalbame apie Vilniuje esantį nuostabų Marijos atvaizdą Domininkonų bažnyčioje vasario 16 gatvėje šalia Lukiškių aikštės. Ir apie jį mums pasakoja, su juo supažindina šios bažnyčios kunigas, brolis Domininkonas Mindaugas Slapšinskas. Taigi dar laidos pabaigai, ką galėtumėte atskleisti tikintiems žmonėms, kurie galbūt girdi mūsų laidą ne vien Vilniuje esantis, ar užsienyje, ar šalia Lenkijoje, ar Latvijoje, ar kur kitur. Kuo reikėtų pasidžiaugti, kuo galima būtų pasididžiuoti, pasigirti, pasidžiaugti tikrai iš viso širdies.
Aš tai džiaugiuosi kiekvienu votu, ypatingai, jeigu koks nors būna išskirtinis ir sakau, vat, vartydamas tas knygas, matau, kaip šiandieniniai visuomenė yra tikrai svarbu vaikas, taip matyti ir šeima, ir ta jauna gyvybė, į kurią sudedama daug vilties, nes pasakau, kad už gimusi vaiką atnešamas, už tai, kad įsaugo tą gyvybę to vaiko buvo. Prašoma, atnešama votų, kaip prašoma apsaugos tam tikros vaikų ir šeimai. Yra kelios šeimos, keli tėvai, galbūt iš vienais ar kitais metais, kai renkasi pirmos komunijos vaikai mūsų bažnyčiai, kur, sako, mes norim padaryti votą su mūsų vaikų vardais, kaip padėka Dievui už tas gautas malonės, kaip Dievui už tą gautą vaiką, kaip prašymą, kad sergėtų jį. Tai, atsakant į jūsų klausimą, kuom žiaugtis vienur ar kitur, Lietuvoje ar užsienį, Vilniuje ar kaime, tai manau, tėvai, tegu džiaugiasi savo vaikais, vaikai, tegu kuo daugiau džiaugiasi savo tėvais, kad vieni kitais galėtumėm džiaugtis ir kaip sako šventasis Pranciškus savo maldoj, sako, Viešpatie, padaryk iš manęs savo įrankį, kad ten, kur yra susiskaldimas, nešiau vienybę, kad ten, kur yra pyktis, nešiau meilę, kad ir galėtumėm būti vieni kitiems ir ramybės, ir susitaikinimo, ir meilės ženklai.
Dar toks praktinis klausimas. Jūsų bažnytėlė yra tam tikras, žinoma, ir maldos gyvenimo ritmas, ir jūs, broliai, turit maldos ritmą. Jeigu žmonės norėtų į jūs kreiptis, kokiu metu jūs geriau ieškoti ryšio su jumis? Dieną, naktį, rytą, vakare? Kada pas jūs yra pamaldos? Kokios pamaldos?
Mūsų vienuolino raštinė priimamasis, tai yra atidarytas kiekvieną dieną nuo 10 iki 7 vakaro. Tai galite ateiti bet kada ir tikrai rasit vieną ar kitą brolį ar dirbantį žmogų mūsų vienuolyne. O pamaldos tradiciškai kiekvieną dieną 12 valandą ir vakare 6 valandą vakare yra aukojamos šventos mišios.
Tiems, kurie atvažiuoja pirmą kartą į Vilnių, užėjusi jūsų bažnytėlę, centrinėje Navoje viskas kaip ir suprantama, bet jūs ten kažką turite dar kairiai pusėje, taip, kas ten yra?
Taip, atėjus, užėjus į bažnyčią, centriniai Navoje, kaip ir matom, apaštalus mūsų globėjus, Pilypai ir abu Jokūbus, o kairiai pusėje, kairiai esančiam altoriui, yra vienas altorius dedikuotas mergeliai Marijai ir glaudžia savo išiuose štai šį atvaizdą, apie kurį dabar kalbam, Lukiškių Dievo motinos ikoną. Na, o ir tie, kurie atvažiuojat pirmą kartą vasarą, tai siūlau ateiti mūsų vienuolyno kiemą 1 valandą per pietus, kada yra grojamas trumpas 15 minučių kariliono koncertas. Tai karilionas, žinot, tie varpų instrumentai, kiekvieną dieną, 1 valandą, mielai kviečiam.
Ar kur nors dar Lietuvoje galime sutikti brolius dominikonus, ar tik Vilniuje?
Šiuo metu galim tik tai Vilniuje, o važiuojant, besiblaškant po Baltijos šalis, tai vienas vienuolynas yra Taline, ir kitas, šiek tiek didesnis, Liepojos mieste Latvijoje.
Tai dominikonai, pamokslininkai, šis ordinas Vilniuje yra tikrai labai lengvai randamas, yra pačiam centre, Lukiškių aikštėje. Kai aš buvau dar moksleivis, mes turėjom tokių visokių išdaigų. Tai buvo sovietiniais laikais šalia jūsų bažnyčios Lenino aikštėje. Ir ten buvo pastatytas monumentas, paminklas tam asmeniui. Ir buvo vienas toks kampas, iš aikštės žiūrint nuo krūmo, reikėdavo pasilenkti iki krūmo, ir nuo krūmo žiūrint į Leniną buvo galima pamatyti, kaip Leninas rankoje laiko jūsų bažnyčios špiliaus stogo viršuje esančią kryžių. Tiesiog rankoje laiko, toks rakursas buvo. Ir žinot, visą laiką toje aikštėje budėdavo milicininkas. Jis būdėdavo ne vien dėl to, kad ten kas nors, ko nors, nu, kaip sakant, nepaimtų, nepadarytų, niekas ten nieko neimdavo, niekas ten nieko nedarydavo. Augo kelios gėlės, buvo soliukai pastatyti, stovėjo žibintai tokie iš tokio raudono granito šviečiantis, tokie senoviški, stalinizmo epochos. Ir buvo tas krūmas, ir toj vietoj tas krūmas visą laiką būdavo auginamas truputį aukščiau, kad to rakurso negalima būtų paimti. Bet mes vaikai žinojom, mes išdikaudavom, žiūrėdavom, va, žiūrėk, Leninas laiko kryžių savo rankose. Tokie jumorai, jie nebereikalo yra. Tai rodo va tą kovą tarp nevilties, netikėjimo ir vilties, gyvenimo ir tikėjimo. Ir žmonės, kad ir kiek būtų bukinami, kad ir kiek būtų, sakykime, skriaudžiami, nuo jų slepiama kažkas, žmonės patys randa kelią į bažnyčią. Mūsų ši laida, tegul būna tik tais toks draugystės ir solidarumo ženklas. Patys žmonės puikiai žino, kur reikia eiti, kur reikia ieškoti ir laisvės, ir sveikatos, ir vilties, ir ateities, ir vaikams, ir anūkams laimės. Ir čia tų dalykų, kaip sakant, mokyti nereikia, o priminti ir pasidžiaugti visada yra kuo ir dėl ko. Taigi dėkojame Jums, gerbiamas kunigė Mindaugai.
Ačiū Jums, Liutaurai. Ačiū.
Už šį vizitą, už priminimą nepaprasto grožio švenčiausios mergelės Marijos atvaizdo Vilniuje. Ne vienas toks yra, bet šis yra pats seniausias Lietuvoje, pats autentiškiausias. Jis toks senas, kad nėra ir ką kalbėti, ir tiesiog džiaukimės tuo, ką turime, dalinkimės ir kitiems dar papasakokime. Taigi prie mikrofono buvo šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčios Vilniuje kunigas tėvas vienuolis Mindaugas Lapšinskas, jį kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.